Her begynder Dr. Kukocki og undfangelsens gåde af Lyudmila Ulitskaja. Indtalt af Jesper Dupont for AV-forlaget. Sandheden ligger på dødens side. Simon Weil. Første del, kapitel 1. Siden slutningen af 1600-tallet havde Pavel Kukotskis mandlige aner alle været knyttet til lægevidenskaben. Den først omtalte var en Afdeich, der nævnes i et brev fra 1698, sendt fra zar Peter den Første, Peter den Store, til anatomiprofessor Rausch i Utrecht, hvis forelæsninger zaren havde overværet året før under dæknavnet Piotr Mikhailovich. Den unge regent bærer ham velvilligst antage sønnen til apotekermedhjælper Afdej Kukotski som sin studerende. Hvorfra navnet Kukotski stammer, vides ikke med sikkerhed, men familiekrøniken beretter, at samme Afdej kom fra småstaden Kukuj uden for Moskva, hvor der i de år opstod et tysk indvandrerkvarter. Siden støder man på navnet Kukotski i forskellige diplomer og elevfortegnelser fra skoler, som var oprettet efter zarforordningen af 1714 med det formål at give folk af lav byrd mulighed for at opnå adelsrang efter dimission og efterfølgende statstjeneste. Efter indførelsen af ranglister figurerede slægten Kukotski som bedste gammel adel i ære og værdighed. En Kukotski er nævnt blandt tilhørende til Dr. Johann Erasmus fra Strasbourg, den første vestlige læge, der holdt forelæsninger i Rusland i disciplinen barselskunst. Fra sin tidlige barndom var Pavel hemmeligt optaget af alt levende og dets indretning. Sommetider, i reglen i den ledige stund før aftensmaden, lykkedes det ham at snige sig ind i farens arbejdsværelse, og med bankende hjerte åbnede han det svenske bogskab med de tunge skydedøre af glas, fremdrog fra mellemste hylde det dengang populære lægeleksikon i tre bind af platten, og satte sig på gulvet i en hyggelig niche mellem bogskabet og den hollandske kakkelovn. Bagerst i hvert bind var der folde ud figurer af en rødmosset herre med sort mustache og en dydig, men stærk frugtsommelig dame med en livmoder, der lod sig åbne, så man kunne studere fostret. Det var sikkert på grund af denne figur, som jo alt andet lige var et nøgent fruentimmer, at han holdt sine studier hemmelige for resten af familien af frygt for at blive grebet i noget anstødeligt. Ligesom småpiger utrætteligt klæder deres dukker af og på, kunne Pavel sidde i timevis og kombinere og afmontere disse papmodeller af mennesket og dets organer. Trin for trin blev de afklædt deres hud og lagene af muntert rosa muskulatur. Leveren blev taget ud, lungernes trækrone sprang ud fra det fjedrende luftrør, og til sidst blottedes knoglerne, som var farvet gule og forekom aldeles døde, som om døden altid gemmer sig inde i menneskekroppen, og det levende væv kun er et dække. Den slags overvejelser gjorde Pavel Alexejevits sig dog først langt senere. Her, mellem kakkelovnen og bogskabet, blev han engang overrasket af sin far, Alexej Gavrilovich. Pavel forventede en lussing, men faren iagttog ham blot fra sin enorme højde, smilede overbærende og lovede at give ham noget bedre. Det skete rent faktisk nogle dage senere, og det var Leonardo da Vincis Del Anatomia i foliantformat. 18 trykark med 245 tegninger, udgivet i Torino af Sabashnikov i slutningen af 1800-tallet. Bogen var ufatteligt luksuriøs, i alt trykt i 300 eksemplarer og forsynet med udgiverens personlige dedikation. Alexej Gavrilovich havde opereret et af hans familiemedlemmer. Faren overrakte bogen til sin 10-årige pode med følgende ord. Her skal du se, Leonardo var sin tids første og største anatomiker. Ingen har tegnet anatomiske præparater bedre end ham. Han sagde mere end det, men Pavel hørte ikke efter. Bogen åbnede sig for ham, og han følte sig blændet. Så formfuldendte var tegningerne, så formfuldendte var motiverne. Hvad enten det var en hånd, en fod eller den torpedoformede lægmuskel, som Leonardo kærligt omtalte som fisken. Hernede finder du naturhistorie, zoologi og sammenlignende anatomi, sagde faren og pegede på nederste hylde. Du må gerne komme og læse i dem. Sine lykkeligste stunder i barndommen og puberteten tilbragte Pavel her i farens arbejdsværelse i beundring over knoglernes fantastiske leddeling, der muliggør den flertrinede pronations- og supinationsproces. Han kunne næsten røres til tårer, når han studerede et skema over kredsløbets udvikling fra det simple rør hos regnormen med tynde forbindelser til muskelfibrene til tretaktsmiraklet i menneskehjertets fire kamre, sammenlignet med hvilket et perpetuum mobile forekom en opgave for en sinke. Og verden selv forekom drengen en storslået evighedsmotor, holdt i gang ved egne kræfter, gemt i den pulserende bevægelse fra levende til dødt og fra dødt til levende. Faren forærede Pavel et lille messingmikroskop med 50 gange forstørrelse, og alle genstande, der ikke lod sig skubbe ind på objektglasset, ophørte med at interessere drengen. Af omgivelserne uden for mikroskopets synsfelt bemærkede han kun det, der lignede de fantastiske billeder, han iagttog gennem okularet. For eksempel kunne han bemærke mønstret på en dug, fordi det mindede ham om tværstribet muskelvæv. "Ved du hvad, Eva," sagde Alexei Gavrilovich til sin hustru. "Jeg er bange for, at Pavlik ikke bliver læge. Han er for begavet. Han burde blive forsker." Selv havde Alexei Gavrilovich livet igennem taget sin dobbelte tørn som både underviser og praktiserende læge. Han stod i spidsen for lærerstolen for feltkirurgi og fortsatte med at operere. I det korte tidsrum mellem de to krige, den russisk-japanske og den tyske, arbejdede han utrætteligt på at skabe en moderne skole for feltkirurgi. Sideløbende prøvede han at henlede krigsministeriets opmærksomhed på et faktum, som forekom ham indlysende, nemlig at den næste krig ville blive anderledes, og at det netop påbegyndte århundrede ville blive et århundrede med krige,